torbanachaanu kana godina boorana aanaa dhaasitti warri foon gaala dhukkubsate nyaate namoonni 100 ol dhukkuba garaa garaaf saaxilamanii jiran. Ogeessi fayyaa aanaa dhaas namoonni kun yaala fudhatanii goomanii jiru jechuun himanii booranatti foon horii akkasumaan qalanii nyaachuun rakkoo fayyaaf namoota hedduu saaxilaa ture jedhu waajjirri qabeenya beeladaa godina booranaa waan kanarratti hawaasa barsiisaan jira jedha galmoo daawwitu gabaase.
Kokammaa adii ogeessa fayyaa aanaadhaas torbeen dura godina booranaa aanaadhumaadhaas ganda mataa arabaa keessatti namoonni foon gaala dhukkubsatee nyaatan 100 ol ta'an dhibeef saaxilamanii turanii ni jedhe.
Gaalli wayii dhukkubee gaachiitti qoricha adda addaa kan akkas jaallatu rumboota gaalli lubbuu dhabe. Innaan qalanii namoonni hedduun ollaan akka lamaa moo sadii fa'aa gahu sheer walii godhanii walii qoodanii waliin gaanii nyaatanii. Nyaatanii yeroo saaxi 24 guyyaa keessatti yeroo jalqabaa gara nama 20 akkas gara buufataa dhufe. Innaa guyyaallee guyyaa sanbata ture akkasuma seenaa 20 kan osoo yaala jiru namni irra jiran dabalamaa dhufe walii galatti gara nama 100 fi 10 gara buufata keenyaa dhufe. Jireenya isaanii yaa'u mallattoo gara haasaa diddiga afaan inni qooqqisuu fa'a hoowwan afaatii fi dhukkubbii garaa fa'aa qabachuu turanii. Namoonni aga guyyaa tokko bulanii aga guyyaa tokko filamaa keessatti baay'eensi yookaan irra caalmaan isaanii kan ba'anii yookaan iyyuu guumanii mallattoo kan garseen irratti hundaa'ee yaala nukulinnatiin guumanii galanii haafan ammoo aga guyyaa shanii turanii giddugala isaanii daa'ima waggaa tokkotti rafaatee haga manguddoo urmii waggaa 60 ta'u.
Kokeef kanaan dura hojii irratti waan akkasiisa mudatu baatus godina Booranaatti haala kanaan horii qalanii nyaachuun inuma jira jechuun dubbata.
Akka naannoo keenyaa kanatti aanaan keenya aanaadhaaf jedhama ammoo haalli silaa loon itti qalamuu fi osoo hin qalamin duraatti fayyaan isaanii qoratamuu qabu akka saayinsiitti ture ammoo asitti akka aanaa keenyaa kanatti keessallee ni jiru. Namni hundi yoo qaluullee naannoo mana ofii akkasumas qalataa isaan ammoo karaa ollaa baadiyyaa fa'aa. Namni akkasumas bakka akkuma tiraadishinaalii qabatanii malee wanni of eeggannoo jedhamu tokko illee ni jiru.
Obbareeroo carii jiraata godina Booranaati. Horii horsiisanii kan jiraatan abareeroo horii manaa qabnu kana waan hedduuf oolfannaa jedhu. Keessumaa loon warra koromii gurgurtaaf loon lalo immoo hormaataaf gargaaramnaa jedhu. Obbareeroon Booranni yeroo kam horii qalataa jedhee gaaffeen ture akkas jedhu.
Loon akka aadaa Booranaatti ooyyuu qalatanii gaafa. Biyyaa ka abiraasa bisoonii jedhee booranii biyya sun qalata. Yeroo sun immoo nama horii kan butuufaa iyyuu akka inni qalatu wanni godhanii ollaa kan keessa yookaan qaree kan ta'e namni horii hin qabne yoo jiraatu warri horii qabu kan qalatu sun tuffiin akka ittuma baseetti guma kuseeti warri kunneen akkuma nama qalatu warri illee gaafatu foon argatu akkasii soonii walii sooneffatanii nama immoo adoo qabu. Nu qalatu qalachuu didee saree kan teellee narra hidhadhii jedhanii ijoollee rakkin saree teellee nurra hidhadhii jedhanii nama ta'u qabuyyuu qalachiiti. Obboleessi keessaa abbaa keessaa warri suniin jifuu qaba nam jifuu nuku kennaniitu jira nama akka kennaniitu jira yoo warri illee ka qala teellee taati jifuun sun gamgama wal muurti yaadaaniti kamuu sirraatti naftuuf filaattuu illee namni qalate naa ergama gaafi. Lukutaan achi ergaa fi hin jettu haala achi erganii haan garaan dhufa ulluuqqoo waliin jiifan akkasi.
Yeroo loon kana qalattan nageenyuma yookaan immoo fayyaa ta'uu ishee akkamitti adda baafattu?
Horiin yoo fayyaan ta'an miinu hin dhaamota nafti isaatu iyyuu irraa hin mul'ata. Naannoo gara qaaceraa gara gooboo kanaa rifeensisaa kuniin dukkanaa'ee akka dhaamotti irraa garta yookaan dheedan marri nyaatanii akkaataa silaa itti dheedan ka'anii ariifatanii wal dheedanii. Yoo kutaniillee qalloo akkaan qaqqabanii kukkutatanii ofirra eeggani hagari loon imimmaan hin adeemaniif kafurroo fa'aa funaanii dhufee dhiqoo akka gororanii ta'aniillee akkasiillee ni jiranii mallattoo adda addaa akkana kanaan eeganii wanni sun fayyaa miti jechuu danda'a.
Jiraatan godina Booranaa obbo Hariiroo Carii horiin keessummaaf qalamtullee akka jiru eeranii fayyummaa horii kanaan umatu jaallaalee beeka malee ogeessi fayyaa horii waan kana nuuf ilaalu hin jiru jechuun dubbatu.
Warri ogeeyyii fayyaa beellada waan kana hin dubbataa horii yoo qalattan taateellee ogeessaa jira halaalu ogeessi sun laachisanii achiin duubaatti qalan malee horiin akkanumaaf bifa aadaatiin callisanii qalan kun rakkoo qabaa jedhamin gorsa garuu leenni nagaa qabna lakki horii leenni qalanna sanannan warra kiyya akka nam dhibamee magaalaa tiyaamuu danda'anii tiyaaman.
Dr. Kaasim Guyyoo hoogganaa waajjira misooma qabeenya beeladaa godina Booranaati. Dr. Kasim, Godina Boorana keessa waliigalaan bakka galmi horiitti gaggeeffamu 12 akka jiru eeranii hawaasni naannoo garuu haga dhimma ittiin bahu jechuun dubbatu. Aanaadhaasitti leengadda warra gaala dhukkubsata nyaatee dhibee irra bu'ees dhimma isaanii quba qabnaa jedhu.
Naannoo gaalchi qofaa miti bakka baay'ee horii dhukkubsatee uummatni nyaatee namni irra miidhame mana yaalaa deemanii fayyuu fi kaayyoo fi naachuun jira fagoo illee ta'a lubbuu namaa dabarallee dhufamee jira. Dhukkubooti nama irraa horii dabaranii jiranii akkuma nyaatan dafee ogeessee dhaqqabeessi namas irraa ittisu. Isaan booda ammoo yeroo tokko tokko talaallii yookaan qorichi kennamu yeroon isa faan dabareetiin jedhu expire ta'an horii yoo kennaman ajjeesanii nama akkasuma dhiibbaa biraa irratti fiduu waan danda'uuf. Kanaafuu dhiibbaan akkasii kunuun bakka guutuun ni mul'ata. Duratti ammoo dursineetiin muuxannoon akkanaa hedduu waan jiru. Dursaneetiin gubbaallee walaakaa warra federaalaallee ni dhokkata vaaksiinii mitoomni shanfaa akka NVI fa'a. Isaallee walaakaa talaalliin gosuuni kan maqaan gosuuni jedhamu akka hin nyaatamne akka horiidhaaf hin kennamne gara koon akkasii irratti mamdilleetiini dhaabaa qubeessi waan rakkoo akkasii uumu hedduu isaanii.
Dr. Kaasim Booranni fayyummaa horii qalamtuu muuxannoon kan beeku ta'us ogeeyyiin fayyaa beeyladaa Godina Booranaa horsiisee bultoota barsiisaa jiru jechuun dubbatanii namoonni yoo horii qalatuu fedhu ogeessaan fayyummaa ishee ilaalchisee bakkeewwan qalmaa adda ba'anitti geeffatee qalachuu qaba jechuun akeekkachiisanii jiru. Akka Dr. Kaasim Guyyoo jedhanitti Godina Booranaa keessa qofaa horii manaa miiloona 6 oltu jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Nairobi.